Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Naš skupni sogovornik bo profesor dr. Stane Granda. Rekel sem skupni sogovornik, kar pomeni, da lahko v pogovoru sodelujete tudi vi, če boste seveda poklicali našo studijsko številko, ki je 01-512-10-00. Gospod profesor, najprej dober dan.
Dober dan.
Začniva pri veseli novici, ki se je včeraj zgodila v Parizu. Slovenska reprezentanca je osvojila srebro na evropskem tekmovanju v odbojki. Veselje ob tem uspehu so tudi številni navijači, ki so odpotovali v Pariz in tam ustvarili čudovito vzdušje slovenske enotnosti, ki ga žal ni čutiti doma. Vaš komentar.
No, vse, kar ljudi povezuje, je zelo lepo. Res je tudi to, da se v takih primerih sovraštva zgubijo, kar je še lepš. Sveda pa moram reči, da mene pa veliko bolj kot to pretresla akcija zbiranja denarja za malega otroka z Izole, ki je pa res nekaj enkratnega. In veste, dokler bodo take stvari tako potekale, je to pravzaprav velik boljš, kot pa če bi bile cerkve polne slabih vernikov. To je pa res nekaj izjemno ganljivega. In tle se pa vidi, da je v naših ljudeh še zelo veliko tiste prave prvinske krščanske dobrote. In to je pa res nekaj izjemno lepega, izjemno razveseljivega. In dobro, če eno z drugim, bi je pravzaprav človek je lahko tudi vesel, da je Slovenc tudi pri takih stvarih, ko so pravzaprav pa druge okoličine, pogosto pa zelo žalostne.
Od veselja pa greva k žalostni novici, aktualni, ki zahteva komentar. To je namreč propad letalske družbe Adria Airways. Družba je danes že vložila na sodišče predlog za stečaj. S tem lahko rečemo, da se Sloveniji zapira pot v svet.
K sreči Irex Adria ni edina, ki nas povezuje s svetom, imamo potem še to druga prometna sredstva. Je pa seveda to velika tragedija, tle se pa z vami strinjam, ampak če se spomniva, da ta agonija pravzaprav traja že desetletja in to Irex Adria je pravzaprav nastala kot podjetje te vzporedne udbaške ekonomije. Spomnim se, njen ustanovitelj je bil mož moje pokojne kolegice Alenke in se je pravzaprav ta družba stalno borila s takimi in drugačnimi zgodbami. Tako da bi rekel, da je bilo to, ko človek gleda nazaj, se ti včasih zazdi, da je bila že v brojstvu zelo bolehna in da teh bolezni pravzaprav ni nikoli premagala in da se na koncu zvile. Drugo, kar je, mi vemo, da imajo številne manjše letalske družbe stalno težave. Tega tudi ne smemo pozabiti pri vse tej stvari. Predno obsojamo, moram pa reči, da zadnje tedne, ko poslušamo to umiranje družbe Irex Adrie, se pa pogosto spominjam nekega drugorazrednega funkcionarja Zveze borcev, ki mi je rekel, Granda, posluš, nič ne boste dobili od nas. Kar smo mi bo ustvarili, bomo vse razprodali ali uničili. Nič ne boste imeli za nami. Kar sami si ustvarite, pa komandirajte, mi vam ne bomo nič pustili. No in ne vem, ampak če se bo čez čas pokazalo, da so bili v uničevanje Irex Adrie upleteni tudi kakšni tovariši v narekovaju, bo to pravzaprav potrdilo te govorice in te slutne, ki se pojavljajo. Vem, da se v začetku te afere omenjalo tudi nekega bivšega mitraljesca iz Šiške, ampak žal z teh stikov potem nisem nikjer več zasledil.
Profesor, tudi sam sem slišal v teh dneh, da gotovo stoji za tem nemškim lastnikom nekdo iz Slovenije. Torej potem potrjuje ta vaša teza ravno to, da bi lahko res nekdo iz Slovenije zadevo uničeval in jo zdaj pripeljal do konca.
Veste, Žal, jaz pač tako privatno mislim, me je pa strah govoriti, ker to je, to potem človek lahko postane nor ob teh stvarih. Ampak jaz se spomnim, da sem pred par tedni, mogoče 2 meseca, bral o nekem človeku, ki je bil potem, ki ima firmo na Cipru, ki je pa s tem povezan, živi pa v Nemčiji. In sem potem preveril, ker mi je bil njegov priimek znan, no in sem potem pač na letu, sem dobil nekaj podatke o njem, pri njegovem sorodniku, žal pa on je rekel, da teh podrobnosti pa ne ve. Da ve, da je bil zelo visoko v Udbi in tako naprej in da je skozi zanjo pravzaprav bil poslovnež v Nemčiji. Ne? Namreč dejstvo je, da se pri nas dogaja zelo čudne stvari. Zdaj bom pa rekel še nekaj čudno, se mi pa zdi, da je bil v zvezi s to uničevanjem Adrije, gospod Kučan skozi tiho, ker ga se vedno oglaša, tlega pa nismo nič slišali v zvezi s tem. Dobro, lahko ne ve, lahko se ga ne tiče, lahko je pa kaj tretjega, kaj ti pri nas, kot vidimo, kar se sedaj vidi za nazaj, vidite pravzaprav tudi, da ni ni slučajnega. In če se zdaj spomnimo afere Janković, pa pogledamo afero Cerkveni zvonovi, sem prepričan, da se bo našel nek dober ekonomski zgodovinar, tipa Alarado Pezdir, ki bo te stvari raziskal in bo pravzaprav dokazal, kako je pravzaprav tle bila naivnost dela Mariborske cerkve zlorabljena in kako se je pravzaprav načrtno uničil. Ne? Jaz imam nekaj informacij sicer za te dva, kaj se je dogajalo, zato nimam informacij, ampak vendar tle ne mislimo vsi, da so bili tle vmes slučaji. Namreč tudi imena, ki se pojavljajo, so le previsoko v nekdanjem CK-ju. Ne? Pa bi tle ostala zaenkrat.
Nič 1 512 10 00 je naša telefonska številka, ki jo lahko uporabite, če želite sodelovati v pogovoru. Danes je naš gost profesor dr. Stane Granda. Profesor, že ste omenili Jankovića, pa bi tukaj ravno nadaljevala, namreč s tem zloglasnim odpisom dolgov podjetjem povezanim sinovoma ljubljanskega župana, 29 milijonov evrov. Je ta komentar sploh potreben?
Torej, potrebno je to zato, da se mi zamišljamo, da se zamislimo na tem, kako deluje naš parlament. Namreč, lejte, vsi smo odgovorni za svoje besede in dejanja. Parlament je pa sprejemal zakon in kot je bilo zanč povedano, je Nova Slovenija celo opozarjala, da ne bom vedno samo kritiziral Nove Slovenije. So poslanci Nove Slovenije prav opozarjali, da ima ta zakon to luknjo, da se bo to in to zgodilo. Ampak to in to se je zgodilo. Ne, in ko potem, ko človek pravzaprav pogleda v sedanjost, vidi pravzaprav, da pri nas se na zakonodajo požvižgajo, pa ne gre za cerkvene šole ali pa za ekonomijo, še več, lejte, ugrajuje se v ta zakon o tem, ki je bil zlorabljen v primeru Janković, je bila že v osnovi ugrajena ta možnost, da se je zgodila ta lumparija. Ne? To se pravi, to je vse zakonita, to je ugrajevanje zakonitih lumparij v zakonodajo. To je narušovanje spravne države in pri nas je očitno prav neka inštitucija, ki to načrtno dela. Mi imamo pravno službo parlamenta, pravno službo vlade, pravno službo državnega sveta, pa imamo tle še ustavno sodišče. Ti ljudje opozarja, ampak pogledajte, to gre mirne duše, mimo vse strokovnosti, mimo znanja, mimo resnih pravnikov, pa ne bodo levi ali desni, in potem se tle pravzaprav pri nas imamo, bi rekel, pravno krajo. Pri nas uzakonjujemo, da se lahko krade in ljudi onemogoča. Ne? In če zdaj pogledamo, pogledajte, mi imamo že svojo državo 30 let, Beograd nas več takrade, ampak pri nas pravzaprav, če pogledamo, seveda je napredek za Božjo voljo, vse 30 letih mora biti, ampak če delamo pa primerjalno študijo z drugimi državami, to je zdaj ena krasen grafikon objavil Slovenski čas, pa vidite pravzaprav, da mi pa nazadujemo, mi gremo če dalje bolj, uprostite, bi rekli Primorci, v maloro. In tle se moramo mi zelo, zelo zamisliti. Ne? Nedavno je nek gospod, ki je bil včasih zelo visoko v Narodni banki, objavil, da smo mi pravzaprav zelo slabih gospodarjev zgubili v teh zadnjih letih eno tretjino napredka. Ne? In to je pa, veste, to je pa nekaj groznega. Ampak mi se tega seveda ne zavedamo in zato moramo biti seveda ob takih dogodkih, oprostite, kot je odbojka, zelo previdni, ker vidite, gospod Janković bo že pojavil na vseh teh proslavah v zvezi z odbojko, kot je on tam ta glavni podajalec ali pa ne vem kaj. Mož je mojster manipulacije, ne? In tle se pri nas s takimi raznimi zadevami zakriva kriminal, ki ga je pa več kot kdajkoli. Vse nismo Slovenci nič nekaj posebnega, da ne bi bili tudi med nami vedno lumpi. So bili in bodo, ampak pri nas je pa zdaj postala pa to državna politika, da se krade. In ta primer tega, teh 29 Jankovićih milijonov je tipičen primer, da to je zakonita kraja, ne? In zdaj rešuje, kot se moram, pa če ne bi tle nekaj novinarjev naredili rompom, to bi še mirne duše skos. Prenesni denarja za, ne vem, 50 tisoč, za ne vem kaj, tle pa 29, pogledajte, za tega obogega otročka, ki je bilo treba zbrati 2 milijona 300, celela Slovenija je zbirala denar, ne? Tam pa mirne duše 29 milijonov, to se pravi, desetkrat toliko vrže skozi okno in se zaradi tega nihče ne sekira, ne? Ne, kvečem, ko bo Janković organiziral spet naslednjo preditev, boste videli, kdo bo stal v prvi vrsti, ne? In zdaj bi bil vendar že enkrat čas, da se Slovenci vprašamo, če ni Janković samo druga podoba teh ljudi, ki ga stalno podpirajo. Dajmo se to enkrat vprašati, ker tu je v Sloveniji problem. Ne? Mi vedno vidimo probleme, ne vem kje, ampak če pa zdaj sistematično pogledamo, nas mora biti pa pravzaprav nekoliko strah, ampak dobro, vsi se staramo, pa so tudi to spravilo.
Spremljate oddajo Spoznanje več, predvsem v programu Radija Ognjišče. Naš gost je dr. Stane Granda in z nami je tudi poslušalec gospod Pavel. Dobar dan.
Ja, dobar dan, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Imam komentar zvezi z izjavo vas, profesor Granda. Namreč dejal ste, nič hudega, da je Adria, če je Adria propadla, imamo druga predvozna sredstva. S tem se seveda ne morem strinjati, ker smo s tem zgubili pomembno okno v svet in komunikacija. In veste, kakšna škoda nastaja na področju gospodarstva, turizma. In tukaj bi morali v hipu odreagirati tako vlada kot parlament, krizne seje in rešiti. Jutri bi morali imeti drugega prevoznika. Vam bom povedal na svojem primeru. V začetku oktobra organiziramo velik evropski kongres. Pridejo vseh kontinentov, vabljeni, 120 vabljenih predavateljev. Številni odpovedujejo zato, ker se je naša edina letalska firma sesula. Torej, te stvari niso tako enostavne, nimamo nadomestnih prevoznih sredstev in presenečen sem, da gospodarstveniki ne dvignejo glasu. Kar tako benevolentno bo že nekako. Jutri bi morali imeti drugega prevoznika, se opravičujem.
Gospod Pavel, najlepša hvala za vaš prispevek, srečno pot.
Hvala lepa, jaz sem pravzaprav reagiral sam to, da se je kot, da s tem se nismo zaprli, seveda je pa to velika katastrofa. Tle se z vami popolnoma strinjam, ampak gotovo to je res tragedija, tudi za nacionalni ponos, ampak smo pa morali to pričakovati, ne? A veste, in zagotovo je tle za gospodarstvo velika škoda, ampak pogledajte, vse to se je že en čas vedlo, kaj se pripravlja. Ne? Jaz v ministra Počivavška moram reči, to je naredek minister za gospodarstvo zadnje čase, v katerega še kolikor toliko verjamem, ker je tudi prej dokazal, da zna kaj narediti. Pa tudi lep odnos do zemljema. Ampak je pa tle obupno, ne? In tle bi pričakoval, da bodo jutri nekaj ljudi odperali v arest. Ne? Ker tle pošušte, to ni, ta denar nekje je, Poglejte samo, če se prav spomnim, je Slovenija dala še pred par leti 70 milijonov pred prodajo z Inexadžo. Kje je ta denar? Se to, ne, in tle se treba začeti sprašvati, možete tako, kot vi pa jaz odgovarjam za vsak svoj cent, tle se pa kar nič odgovarja, tle pa kar gre nekam ven pesek povzina, to je se opozarjam, kaj ne. Sveda pa mislim, da zaradi Inexadrije bodo težave, ampak lih propadali pa ne bomo. No.
No, je pa res to, kar ste tudi omenili, a ne? Nihče ne bo odgovarjal,
ja,
nihče ne bo kaznovan.
In če bomo zdaj spet novo firmo ustanavljali, kar bo verjetno v najbližjem času, saj tako jaz stvari razumem, ampak vendar, če ne bo na poštenih temeljih, potem ne vem, kaj bo. Ne?
Gospod profesor, morda se vrneva nazaj k Jankovičevem primeru, temu odpisu dolga. Namreč zanimiva je reakcija. Na spletu posod je bilo slišati, brati, videti ogromna zgraženja, medtem ko sami Ljubljančani pa nismo, oba sva Ljubljančana, nismo naredili ničesar, če se spomnimo, kaj se je zgodilo v Mariboru, zaradi česar je moral župan zapustiti svoj stolček zaradi tistih nesrečnih radarjev, Ljubljani nič.
Ja, seveda, sam ne pozabimo, da v Maribor so celi avtobus iz Ljubljane vozili. To je bil trening za odstavitev Janše. Ne. To se vendar, to je dokumentirano. Tudi določene te pretepaške enote so šle tja. No, ampak seveda se ne zgodi nič. Ne. V Ljubljani se sploh nič ne zgodi, ker ne razumem mentaliteta Ljubljana. Ampak veste, če sem pa čist iskren, leta 1908, ravno zdaj smo lahko brali članko o tem, ko je prišlo do razbijanja nemških napisov in nemških tabel, je Ljubljana pravzaprav pokazala eno veliko zavest narodno. Drugače pa to pri Ljubljani bolj redka zadeva v zgodovini. Čeprav tudi z Mariborom ne gre pretiravati. Ne? Spom, jaz sem vedno v spominu Hitlerjev obisk Maribora, pa prihod partizanov. Ne? In kaj bi dal, da bi človek naredil analizo, pa bi rekel, lej, ti in ti ljudje so isti nacist, ko so bili leta 41 pa leta 45. Ne? Torej, v nas ljudeh je veliko pokvarjenosti, v Ljubljani pa to pravzaprav že presega vse meje, ne? Kar se dogaja. Namreč, en je upozarjen za dolžitev. Jaz bi pa upozoril tudi na zelo slabo kvaliteto lepotičanja Ljubljane. Ne, pete včeraj, ne pred včerajšnjem, sem gledal, kako pravzaprav robovi cestišč se vsi drobijo, ker je preslep kamen in tako naprej. In mrsje, ki je gledam, naprimer, tle od pošte proti Frančiškanski cerkvi, v kamnitih ploščah, asfaltne zaplate in tako naprej. In to so nekateri strokovnjaki že prej poudarjali, da ti ne moreš tlakovati s 5 centimetri. Ne? Pejte pogledati, ko so stara mejih na vaško cerkev, pa pogledajte, kakšne plošče so tam na tleh. Ne? In so prvi so debirani 10 centimetrov, pa še trebušaste so. In ko se je to vrglo, no, to je stoletje zdržalo. Ne, tle pa seveda ob vsem tem prometu, dobro, so tudi boljši materijali, je cement, pa tako naprej, ampak vendar vidimo, da Ljubljana zelo rada naseda na lazni blišč, na zonani izgled. Ne. In tle se pravzaprav to, če dalje bolj prihaja do izraza.
Dobar dan naslednjemu poslušalcu, to je gospod Tone, pozdravljeni.
Ja, se slišimo.
Se slišimo, povejte, gospod Tone.
Ja, prav lepo pozdravljam. Pozdravljam oba, ne. Krasna sogovornika sta zanimiva. Jaz bom čist kratek, nobenega ne bom poimenoval po imenu. Verjetno imam preveč na glas radio, bom jaz otišel, je tako?
Tako je, ja.
Ja, bom jaz radio otišel. Poglejte, jaz na avto kupil, potem so mi ga pa vzeli, ker nisem mogel odplačevati, ne. Bom čisto kratek, noben ga nisem omenil. Ne? Ja, in kaj se je zgodilo? Jaz sem ugotovil, da so mi več kot za 8 jurjev so hteli doplačilo, ko sem pa jaz šel gledat, halo?
Poslušamo, kar povejte do konca.
Koliko je...
Zdaj se je pa zveza prekinila, imamo pa na zvezi drugega gospoda, to je gospod Marjan. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav obema in vsem poslušalcem. Jaz menil samo, kar vem, bolj bezgledo kot vprašanje. Kaj je potrebno te ljudi Slovenije nared, da se bo neki preblisk oziroma, da se bo končno ta narod odprl, pa začel malo misliti za svoje glavo. Ker se zdane časa, oziroma ne zdane časa, že kaj lepi čas dogaja, ampak ne bada ga psi, ja se bo po televiziji se rekli, pol bo že res, ja psi so iste, psi narod jamra, vse bo, hvala Bogi, vse penzije so, pa plače so, ampak narod pa več čas jamra, ni vedno vedno slabše, v kakem uporu razmišljati, mah, kje je to. Danes, recimo zdaj v športnih prireditvah, ta čas našim športnikom, da so nas vse nekje oziroma, da smo se združili, ampak recimo zdaj, ko bo ta protest, drugi četrtek, če imam pravno informacije v Ljubljane, se pa nas bo verjetno nabralo kakje tisoč, če nas bo tisoč. Kaj nares oziroma, kako prebuditi ta ljubi slovenski narod, da bo začel malo misliti svojo glavo, pa da nemo samo kimo in tista vleko glavo nekam. Dol ponižno, ja, vse oni ta vrki pa ne odločijo. Vsem tistim mahinacijam, vsem, kaj delajo, ni še nič. Če mi moče lahko pokomentirate, malo reče, pa lepa hvala, pa lepo zdrav, pa hvala.
Hvala, gospod Marjan, za vaš prispevek.
Torej, hvala lepa, lejte, to, kar ste videli, kot tudi jaz pogosto razmišljam, ampak, a katera stranka pri nas konkretno ponuja kaj boljšega? Naprimer, jaz sem zanč, ne vem, kje je zapisal, da dajmo reči, Slovenci hočemo dohiteti in prihiteti Avstrijo. Ne? Tisto, kar je dobrega, pa nas, kaj mrsi, kaj je prinesot boljš kot v Avstriji. To prosim ne misliti, ampak naprimer standard, pa še vrsto stvari, pa plače, pa zelo zaostajamo, ampak kaj pa pravzaprav pri nas, kdo pa pri nas ljudem nekaj ponuja, zakaj se ne zauzemajo? Nihče. Ne? Pošušte, ali je Polde, ali Janez, to mene ne zanima. Mene zanima, da bo boljš, pa da bo pošteno. Sam ti dve stvari, da bo tudi za naše otroke boljš. Dokler pa takih programov ni, ja, potem pa seveda, kaj ćeš trditi? Bentiš tako, kot ste vi, ali pa isto počenjem tudi jaz, ampak in prosim, že en čas, lejte, ko smo mi rekli, se bomo osamosvojili, je bil en cilj. Smo rekli, bomo šli v NATO, pa dobro, to ni primerljivo, ampak vendar nekatere to angažirali. Kaj pa pravzaprav mi zdaj želimo pa iščemo v Sloveniji? Vegetiramo, kar živimo tako, kot je bilo takrat pod Markovičem, se spomnim, ko so da z njegovim podpredsednikom pač dobra znanca ali pa celo prijatla, z njegovim podpredsednikom Zvezde vlada, pa sem ga vprašal ti, Živko, ko pa bo, pa je rekel, stane moj, kar je bilo, kar je, kar bo pa bo. Vidite, v takem mi zdaj živimo in dokler bomo imeli mi take politike, da jim bo bolj važen njihov osebni položaj, ne bo treba je postaviti en družben cilj. Ne, jaz dam čist enega, lahko rečete, da je numen, da Bog pomaga, ampak za enkrat drugega ne znam. Dohiteti in prihiteti Avstrijo, pogledajte. Mi smo včasih živeli v skupni državi pred stoletji, danes so pa oni pred nami nebeške razdalje, mi smo pa če dalje bolj zade, ne? Ampak to je treba ljudem povedati, predstaviti in politiki so pravzaprav zato, da to delajo. Vi, dobro, jaz sem upokojenc, vi mogoče ste še v službi, ampak če se en odloz za politiko, mora pa ljudi pridobiti, ne pa da jih pridobi, volite mene, jaz hodim v cerkvo, volite mene, z cerkve ne maram. Ja, tako ne gre, to ni nič, to je larifari politika. Ko bodo pa rekli, poslušajte, naš cilj je, če mi vam obljubimo, da bodo penzije, ne vem, 1000 evrov. Ne jutr, se bomo za to zavzemali, bodo šli, pogledajte, če se šli še tako numno, pogledajte, Levica skos obljubila, mislim, gradove v oblakih, ampak pri nas ljudje tako iščejo napovedi boljšega življenja, da je to nekaj neverjetnega. Ampak naša politika to ne pogrunta, naša politika še zmeri misli, jaz, mene, jaz sem tist, ki jih bom popiral, na kaj, kako, s čim, povej, zakaj se zavzemaš in sem prepričal, lejte, kot vi ljudem nekaj obljubite, pa se za to zavzemate, Greč, ampak pri nas pravzaprav, pogledajte stranko upokojencev, ne, skozi v parlamentu, pa pravzaprav upokojenci živimo če dalje slabš, ne, ampak samo zato, ker govori, da bo je že velik, ne. Mas pa še bi rekel zelo naivni pa politično neizobraženi.
Spremljate oddajo Spoznanje več, Predsodek manj v programu Radio Ognišče. Naš gost danes je profesor dr. Stane Granda in v pogovoru sodelujejo tudi poslušalci. Zdaj z nami gospa Marija. Dobar dan.
Lep dobar dan želim obema. Moje mnenje je, da je v Sloveniji, da so v Sloveniji levičari v zadnjih 10 letih uničili čisto vse, kar se je dalo uničiti, še posebej pa zdaj te zadnjih volitve, 8 let nazaj oziroma dve volitve so bile zdaj. Nastavili so enega komedijanta, ko nečno ve, za koja se gre, če dalje bolj ven vlečejo enobe, maškarirajo se na vseh sportčevskih proslavih, ki jih je zadnje čase ogromno, mislim, da že skoraj vsak dan. Mislim, da je to vse z namenom in ko potem, ko bojo vse uničili in vse pokradli, vse kaj nam bodo rekli, se hoteli med samostojno Slovenijo, jaz mislim, da se to dogaja vse z namenom, ker se nam prav maščuje levica s, vemo, s katerim človekom na čelu, tisko, kar ni bil za osamosvojitev, se nam maščujejo za osamosvojitev s tem, da nam bojo čist, so nam že uničili državo. Kar se tiče pa stranke Levica, ta stranka ima cilj, da nas pove, da jaz mislim drugo Venezuelo. Že, če se to zgodi, da bo recimo že zdravstveno zavarovanje dopolnilno ukinili, potem jaz mislim, da nas bo večina ljudi morala plačevati predvsem zdravila, kaj šele zdravniške preglede, kakšne operacije in mogoče mi je to celo cilj, naj čim več ljudi umre, itak so že hoteli, da bi se glasovali za tole,
da bi eutanazijo.
Tako, za eutanazijo. Zdajle pa še tale, da se to dokončam, kar se tiče pa stranke Alenke Bratušek, to je pa katastrofa, absurd, da ne rečem kaj hužga. Oni bi 6 milijonov, če se ne motam, ali 3 milijone, mislim, da 6 milijonov žrtvovali za referendum, samo zato, da ne bi bile financirane privatne šole, samo zato, ker so vmes tudi katoliške šole. Mislim, jaz pravim, da nam se tako zelo slabo piše Sloveniji, Slovencem in naši domovini, da je že zelo to krval zastrašujoče. Hvala lepa, vrjo bom poslušala, nasvidenje in lep dan želim.
Nasvidenje tudi vam, gospa Marija, srečno.
Ja, nasvidenje, gospod, sej načelno imate prav, ampak pošušte, sej imamo demokracijo, pa pejmo volj, pa se organizirajmo, sej ne moramo reči, da so pokradili glasove, pa da so golfali. Ampak pogledajte za gospod Alenko Bratušek, zadnje dni pred volitvami je udarila po na upokojenske strune in je ostala od mrtvih. Ne? Spomnite se, da je imela po vseh analizah nobenih šans v parlament, pol je pa noter prišla. Ne? Zakaj? Ker je znala zmanipulirati ljudi. In jaz mislim, da ob takem razmišljal, kot je bilo vaše, je edina rešitev več, ne pa meni demokracije. Mi ne smemo misliti, da bo prišel nek odrešenik, pa magar bi bil to Janez Evangelist Krek, da nas bo rešil. Mi moramo začeti uporabljati lastno pamet pa misliti, ne? In zato imamo politike, da bi nas angažirali, ne? Ne, in da bi dal nek program, ne pa da se z rolkam vozijo po dvorani, poslušte. Ne, dajmo se malo resno zamisliti, da se zgaj na cirkus, pa se ne gre, spomenimo se enega, moj leten, ki je kandidiral za člana predsedstva, s tem, da je žogo mešal, meto v košarkaški koš, no se je nekaj podoben, ki je tudi koral nekaj nekoč počenjal. Pošušte na take neumnosti pademo, ne, da bi pa en na vsebino gledal, to pa ne, ne, bok obvar, kaj misliti, jaz ne vem, zakaj je pri nas taka misel na lenoba, to je problem.
Ne? Ja, ampak profesor, to, kar je gospa Marija opozorila glede stranke Alenke Bratušek, je pa res zelo, zelo bolno. Samo, da bi se izognili izvršitve odločbe ustavnega sodišča, ne, vse na delati samo, da ne bi bilo treba izvršiti.
Ne, še hujše. Poglejte, ona, ki se ima za levičarko, ona pravi, da zagovarja liberalno, socialno, ne vem kakšno ekonomijo. Ona hoče, lejte, po njenem bi samo najbogatejši lahko šli v privatne šole. Če greste pa vi dosti analizirati, kdo hodi v te crkvene šole, oprostite, to je kvečan slovenska revščina, ne pa slovenska bogatija. Ne. Lejte, ona prav nasprotno dela tisto, kar govori. Ne. Ampak ko pa što dovolite, pa trikrat reka, da je za više penzije, pa bo spet dobila glasove. Ne. In tle je ta problem slovenske pameti, ki dela napako za napako. Ne. Ena grozna miselna lenoba je.
Pozdraviva novega sogovornika, to je gospod Marjan.
Ja, dobar dan, Marjan Zaruščine. Jaz sem zdaj star 53 let, jaz sem še živo pod Tito tam, ne, in tiskrat sem bil tudi 8 let odličen in trikrat uspešen na republiškem tekmovanju iz matematike. Sam nisem dobil Titove štipendije, jo dobil eden kriv v zvezi komunistov, to je logično, ne, tako da in zglede tevi gimnazij tudi bem, moj svak je tudi ravnatelj škofijske gimnazije, Vipava, in drhači, sem to reči, ta proslava, ker je bila to v Ajdušnji, ne, ker so, ki je bila priključitev, so pravili, da je priključitev primorske Slovenije, ma dejansko je bila priključitev Jugoslavije, ne Slovenije, ne tu obračijo, ne, in so bile same rdeče zvezde, mislim, tiste zlate zvezde, no, dejansko ne sem videl nobene, praktično nobene slovenske zastave in so se prav ta šarec, ker je hovaril, ne, je Tito ta sploh ne omenil, kude ga ne bilo nikoli, ne, in tudi predsednika prve slovenske vlade, ki je bila to v Ajduš in čeprav je bila tretja, se mi zdi, ne, ali kako pravi ste vi, ne, je tudi bil Boris Kidrič, so se tudi pazili, so bili vsi, je bil Pahor, je bil Kučan in vsi tisti borci, ne, in tudi mladi borci, stari po 15 let so tam tistih 200 rdečih zastav nosili, ne, tako da se mi je zdelo res mal neumno, ne, pa so tudi predajali tiste Titove slike, Titove kolendere, jugoslovanske zastave tam za 5 evrov, recimo, tako, ne. Mislim, ne vem, zdaj bomo še štafeto o mladosti in Tito ta potihant, ne vem, v zroba, kesto, ne vem, ker najbrž bo tudi Evropa propadla, zdi, da bomo vsi nazaj Jugoslavijo, ne vem. Ja.
Prav, gospod Marjan, ja, hvala za vaš prispevek, srečno.
Ja, pozdravljeni. Ja, veste, kako je, vseh ni nobeno silu. Ne, če so ljudje kupovali, ampak se pa spomnim, da sem pa šišel vašega župana, da je rekel, da je to pustilo fašistični režim in do naprej in tako nazaj, da je pustilo zelo specifične posledice na ljudeh in da je to vplivalo na mentaliteto tamkajšnjih ljudi. Moram reči, da bi zorat vedel, kaj to mislil. Ne? Ker prvi sem slišal nekaj tazga, da je eno pozoril, da je tam neka specifična mentaliteta, ki jo vsi zaznavamo. Ne? No, pa spomnite se samo, kaj smo včasih praznovali, katero vlado v Ajdovščini nastala, pa kaj smo okrog ne počenjali. No, zdaj pravzaprav imamo drug datum, ki je bolj upravičen, ampak poglejte, vsi govorijo združitev primorcev z matičnim narodom. Ja, kje pa je tisti matičen narod? Dajte mi povedati. Prekmurci se združijo z matičnim narodom. General Maestra se je boril, da se je Štarska združila z matičnim narodom. Primorska se je združila z matičnim narodom. Kaj zdi ta matični narod? Se Janković pa Kučano Ljubljan, ali koga hudičano? Mislim, jaz se čudim to, da vsi govorijo o tem matičnem narodu. Lejte, jaz sem star že dost, celo življenje se ukvarjam zgodovino, pa še dost ne vem, kje so najdel ta matičen narod. Ne? Koga je zdaj to matičen narod, poslušte? Ne, pa kar vsi ponavljajo matičen narod. Men celo članke popravlja, če ne pišem, da gre za ukinitev administrativnih meja med Slovenci, pa nam mi napiše matični narod. Jaz bi zelo prosil ga, če mi pove, kdo pa kje je ta matičen narod. Ne? In lete, potem pa vsi tam ploskajo, pa govorijo, ja, pol je pa še partizanski golaš, pa 2 dl vina pa je, pa je tralala in noben več ne ve, za kaj je bil tam. Ne? Vidite, še pravi, miselna lenoba, ljudem se ne ljubi več misliti, oziroma se prodajo ne za prgišče zlatnikov, ampak pošlušte za eno pokvareno klobaso. No?
Pojdiva naprej, zdaj z nami gospod Igor, dobar dan.
Dobar dan, a se slišimo?
Se slišimo, povejte gospod Igor.
Ja, poslušam tole, se zahvaljujem vam obema, sploh pa gospodu zgodovinarju. Bom zelo kratek, zvezi s to abotnostjo gospe Alenke Bratušek, bi to rekel, no, da mi se premalo zavedamo, a veste, da je Osvobodilna fronta, ni bila OF, ni bila Osvobodilna fronta, ampak je bila okupacijska fronta. In to je bilo dobro, da gospod Granda in kompanija, ki se na to spozna, ki bolj več k tem govori na ta način. Druga stvar, ne, če nadaljujemo, je ta okupacijska fronta je v bistvu bila narejena strani manjšine. Manjšina je okupirala večino in to se kar vleče od 9. maja 45, veste. In tretja stvar je pa tudi z Jankovičem, ne? Gospod naš možicelj iz Murgel, kot ga je označil gospod Bostjan M. Zupančič, ne? Oziroma drugo ime je Kapo di tutti Capi, ne? On bo zdaj star več kot, mislim, že več kot 80 let star in rabi naslednika. In po moje, da je tam naslednik že izbran, je to Toran Janković. Kaj bi gospod Grada o tem lahko povedal? Hvala lepa.
Hvala, gospod Igor, srečno.
Ja, torej, toliko vprašanj ste postavili, da ne bom mogel vseh odgovor. Torej, da bi gospod Kučan je letnik 40, to se pravi, da bo star 80 let, leta 20. No, jaz poželim še veliko let, je res kot vsakmo človeku, želim mu pa samo to, da bi se vključil normalno demokracijo in deloval kot politik, magar ustanovi svojo stranko, sem prepričan, da bo med vodilnimi v parlamentu, sam to mu jaz pravzaprav učitam, da deluje z ozadja, da ne deluje v skladu z ustavno roditvijo Slovenije, da se naslanja na te svoje stare sile in preko teh pravzaprav ni stvari, ki, kjer ne bi sleko prej njega našel v ozadju. Veste, celo pri kadrovskih zadevah na fakultetah, ne bom rekel, da je on direktno, ampak ljudje v njegovem imenu so zahtevali to pa to. Ena zadeva. Druga seveda, zdaj, kako je s temi nasledniki, to mene zelo zanima, že kot zgodovinarja, kdo zbira te arhive, ne? O teh, ne mislim, da se arhivi o teh zbirajo na tiste mesto, kjer bi se moral. Ne? Imam tle različne informacije, ki jih pač ne smem razkriti, ampak ta glavni arhivi niso na svojem mestu. So pri raznih privatnikih in za mnoga pa še vedno danes po 30 letih ne vemo, kje so. In da bi ga nasledil gospod Janković, to niti slučajno ne verjamem. Ne? Ampak, veste, poglejte, kakšne ljudje se pojavljajo, ko spoh nas preseneče, naprimer v Senci Janeza Zemljariča in tako naprej. Tle je vprašanje, jaz sam upam, da se ne bo nihče pojavil, da naslednika ne bo in da bomo nekje živeli normalno. Ne? Ker, veste, moč izvira pravzaprav iz tajne politične policije. Ker to so ljudje, ki so zapriseženi in oni, kot mi en od njih sam rekel, stane, moja prisega velja do smrti. Pri nas bi takrat je bil še živ še Mitja Ribičič, rekel, če mi prineseš ti pismeno od Mitja Ribičiča ali pa od Kučana, bom ti vse povedal, kar žeš. Je rekel, do takrat pa ne smem odpreti ust, ker ni sigurno, če sem drugo jutro zbudil. No in moram povedati še to, da mi je na nekem razgovoru pokojni gospod Bogdan Osolnik omenil, ko smo v teh stvarih se pogovarjali na Trški gori, je rekel, veš, prav zgleda, da so se zmenili, da je Ribičič prevzel nase pod pogojem, da bo on za vse odgovarjal, nišče pa ne sme nič govoriti o drugih, ne. In on je bil že bolj obveščen kot jaz in mislim, da mi je sam nekaj sporočil, kar se je dejansko dogajalo in danes pravzaprav je še edini človek, ki to pokriva nekje Milan Kučan, ne. Čeprav smo zdaj čez ta vikend lahko brali intervju z Andrejem Marincem, ki pa ga še ne znam, bi rekel, uskladiti svojim znanjem in vedenjem. Je pa vreden branja.
Poslušalec Roman sprašuje, zakaj v Sloveniji ni možen takšen politik, kot je v Avstriji Sebastian Kurz?
Ne mi zamerit, ampak kar ne ga imajo. Me ne navdušuje. Ne? Imate pa vrsto drugih zelo solidnih politikov v Avstriji. Namreč vstenek človek, ki tako gradi na svoje zunanjosti, to se meni, oprostite, opira. Jaz sem občudovalec nemškega politika Strausa. To je bil ali pa gospod Adenauer. To so bili ljudje, veste, ki so vas pritegnili s pametjo, z ostro mislijo, tudi če hočete De Gaulle, ne pa svojo zunanjostjo, da pride tako, kot bi šli s filmskega studija. No, ampak v Avstriji imate vi še, hvala Bogu, kar precej pametnih politikov, čeprav v zadnje čase, če dalje manj, ampak ko gledate pa nazaj za avstrijsko politiko, tam je bila vrsta zelo izobraženih ljudi in so bili tudi zelo zanimivi, medtem, ker zadnje čase pa bolj manekene zbirajo in to ni dober znak. Ne? Poglejte, se nekaj podobnega se dogaja v Franciji. Ne? Če vi pogledate nazaj, no dobro, Giscard d'Estaing, tega me je bilo strah, da po pravic povem. Ampak so bili pa nekateri drugi, ki so bili sicer ideološko meni popolnoma nasprotni, ampak so bili zanimivi možje. Poglejte, s kom je bil Pedro Opeka prijatelj. Ne? Tako da, torej, treba je, saj po mojem mnenju, spoštovati ljudi, ki ogromno stvari preštudirajo, razmišljajo, se pogovarjajo, ne pa, da jim je ta glavni cilj fitness, ne? Ker danes veste, včasih, dobro, zdaj sem v penziji, ampak včasih sem prav živel, ko sem šel od doma bolj pozno in sem srečeval poslance in so, veš, sem bil v fitnessu, se je, kršen duš, da pa povedal, da je skaj bral, ne, vsak mi je povedal, sam kako je bil v fitnessu, veste, iz fitnessa ne boste prišli z bolj brihti, pa bolj izobraženi, pa bolj pameti, boste pa ženskam in lahko mislim, pa bolj všeč, ne, to pa je.
Se morda greva še za hipec na mednarodno področje, namreč kaj se vam zdi, kakšen igralec je Slovenija na mednarodnem parketu, če se spomnimo, da nima razprave o Schengenu oziroma stopu Hrvaške van. Ta Hrvaška zelo lobira, Slovenija ni nikjer. Zanimivo je tudi, da je nova predsednica Evropske komisije že bila na obisku na Hrvaškem, Slovenijo je obvezila. Ali spoh kakšen igralec mi tem mednarodnem?
Torej, mi, bi rekel, smo še manj kot muha, se veste kje. Poglejte, bi rekli, jaz smo manjši kot Hrvaška, nimamo morja. Poglejte en Luksemburg. Koga pa ima Luksemburg? Tri kamne, enega čez drugega, ne? Pa vendar, ali pa Lihtenštajn. Poglejte, kaj je pravzaprav ti državici pomenijo. Pomenita, ne? Pa še kakšna bi naša, ne? Slovenija pa seveda voli ljudi, ki v Evropi smeri, ki v Evropi nič ne pomenijo, ne? In se potem tudi ti ljudje mednarodno ne znajo pozicionirati. In kaj ćete potem narediti, ne? Kakšno težo nema? Čigav je gospod Čarc? Čigav je gospod Renka Bratušek? Ne? Če pa ti, na primer, pogledajte kukarkol, ampak če je prišel, na primer, Peterle, še ko je bil v politki, lahko rečete, da je Slaborgalca špilo ali pa karkol, ampak vendar se vedel, to je človek, ki sodi v to in to skupino, ki so ti in ti. Pa če hočete, ne vem, enega levičarja, ki je, na primer, za socialdemokratske grupacije, je že v redu, če imate pa tam neke egzotične stranke za čaščenje, ne vem, zelene opice na palmi, potem pa seveda in Slovenija je dejansko tle zaradi svoje notranje politike ne pomeni danes nič. Ne samo to, tudi če berete zadnje čase, naši diplomati imajo zelo zanimive članke. Mi smo ena najbolj neverodostojnih držav v Evropi, poslušajte. Se to je pa tragedija, ne? Še lagat ne znamo dobro. Ne? In to, pogledajte, Hrvatije, povsod nas okrog prinesje. Danes se lahko poslušali o skladišču za odpadle te reaktorske goriva. Ne? Oni se mirno dušo vse požižga, ampak vtis dela je pa perfekten. Mi pa še vtisa ne znamo delati. In pač tako volimo, tako pa je. Bog pomaga. Kot si postiramo, tako bomo ležali. Ampak če dalje, zadnje čase še zaslamo, slabo kaže.
Leta 21 bomo vodili Evropsko unijo, jo bomo znali na ta način, kot jo danes poznamo.
Ja, upajmo, da takrat Evropa bo še pripravljajo se, ampak veste, če so znali Kdo so bi zemlje, si Romuni na zadnje, oprostite, no, ne bi rad Romuna v žalu, ampak zato res smo najbrž mi tudi v polnoči, če ostanemo.
In morda še vprašanje, stranka Modernega centra je zadobila novega predsednika, ministra Zdravka Počivavška. Mislite, da se bo ta dvignila iz pepela ali bo šla še bolj v pozavo?
Torej, jaz moram povedati to, da jaz sem zgodovinar in sem glede na povedovanje prihodnosti se ne upam, ampak meni osebno je gospod Počivavšek zelo zanimiv. Predvsem je zanimiv, kot sem že prej omenil, po svojem odnosu do zemlje. Mislim, da ima vsem tem, kar dela 9 telic doma, ne? Pozna tudi njegovega bivšega tasta. Tudi zelo krasen človek. Ampak poglejte, to je človek, ki je nekaj v življenju naredil. Ne? Ali pa naprimer se spomnim Janšoga ministra za gospodarstvo, Andreja Vizjaka, se ga tu zelo spoštoval, ker so mi celo ne, torej, to so moja osebna spoznanja, pa celo njegovi nasproti, ki so mi rekli, da je izjemen talent za gospodarstvo. Ne? A veste, imate potem pa najbolj se bojim po pravicpeno raznih univerzitetnih profesorjev, ko postanejo vodje ekonomije. To so ljudje, ki ogromno znajo, ampak pošto oni vse, kar vejo, so knjige. Ti moraš biti pa v praksi nekaj sposoben dokazati. No? Zdaj, glede tega, bi pravzaprav mi je žal, da je prevzel stranko, rajš bi videl, da bi se bolj po svetu resoril. Kaj se bo pa stranko zgodilo, pa ne vem, ker stranka pač enostavno nima neke prepoznavne ideologije. Se, uprostite, v čem se pa razlikuje, rečemo še zverje, Cerarjeva stranka od Bratoškeve pa od Šarca. Se ne vem, ali pa ne vem, se več ne vem, kaj pravzaprav ni sploh hočejo. Ne?
Tu se pa lahko reče, vsi so isti.
Ja, ampak le mi dva z njimi.
Ne, ja. Te stranke.
Ja, to ja, so isti, ampak jaz zmeraj reče, jaz že nisem isti. Ne? In zato je sprem, da stranka mora biti nekaj nekaj prepoznavnega mora biti, ne? Zato pa, ker pa so stranke premalo prepoznavne, se potem pa ljudje begajo, razumete, k kokoši za zrnjem, ne? In to jaz zdaj pričakujem, da se bo vendar ena stranka od slovenske pomladi zbudila in bo rekla, mi smo za to, da Slovenci v 10 letih dosežemo to pa to. Vse, če bomo dosegali pol tega, bo velik. Ampak vendar, nobena stranka nam nos, se ne zavzema za nobeno prihodnost. Samo mene volite. Ne. Lejte, to je tako, kot rečejo danes, ja, bomo državo uničili. Ne, mi moramo, državljane morajo preživeti. Pa nas pa reče, državljane ne pocrkajo, država ne poživi. Kaša pa bo država brez državljanov? Ne? To filozofijo je treba obrniti. Pa bomo šli naprej.
Profesor dr. Stane Granda, hvala za današnji pogovor. Vse dobro tudi vam, spoštovani poslušalci, in na veselo snidenje ob novi priložnosti. Srečno.
Hvala lepa.
Spoznanje več. Predsodek manj.